цішыня, апазіцыя гукам і маўчанне ў адказ на словы дазваляе музыкай глюка заслухоўвацца адмыслова. Цішыня напаўняе хаты у час народзін, парой зыходу. Цішыня гэтаксама краты, за якімі прагнуць свабоды. Вадаспады пачуццяў смелых і крыніцы болю і жадання адбіваюць у водах белых чысты вобраз майго кахання. Увайдзіш у скляпенні духу, цішыня, апануй жаданні, утаймуй мае жалі скруху, пераняўшы іх на змярканні.